Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali didor uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Rabbimiz Iso Masihning mo'jizaviy tug'ilishi haqida muqaddas kitobda Matto va Luka batafsilroq gapirib o'tgan. Ularning ikkisi ham Iso Masihning nafaqat tug'ilishi haqida, balki bolalik davrlari haqida ham ayrim hodisalarni o'z kitoblarida bayon etishadi. Luqa kitobining 1-bobi, 5-oyatdan 80-oyatgacha bo'lgan joyda aynan shu haqida o'qib olishingiz mumkin. Samodan elchi yuborilgandan keyin Maryam 3 oy Elizabetning uyida mehmon bo'ldi. Bu haqida ham Luqa kitobining 1-bobi, 36-oyatida bayon etilgan. Maryam 3 oydan so'ng o'z uyiga qaytib kelganidan so'ng esa Yusuf uning ahvolidan xabar topadi. Shunda Yusuf g'alati bir ahvolga tushib qoladi. Axir o'sha paytda ham xuddi bizning davrimizda bo'lganidek erkak kishining g'ururi baland bo'lgan bo'lsa ajab emas. Shunga qaramay Yusuf Maryamni qattiq sevar edi. Shuning uchun ham u Maryamni xalq orasida sharmanda bo'lishini istamagan edi. U o'zining o'ylab qo'ygan rejasi asosida yo'l tutmoqchi bo'lib turganida kechqurun uxlab yotganida farishta unga tushida zohir bo'ladi va Maryamni ahvolini va kimdan homilador bo'lganligini tushuntiradi. Yusuf albatta xudojo'y inson sifatida barcha gaplarni tushunadi va Maryamni qabul qiladi. Albatta bola tug'ilgunga qadar Yusuf barcha farishta aytganlarini xuddi oilaviy siri kabi sir saqlashi lozim edi. Keyinchalik Rabbimiz Iso Masih dunyoga kelgandan so'ng barcha sir butun xalqqa oshkor etildi. Rabbimiz Iso Masih o'zining qilgan mo'jizalari orqali haqiqatdan Xudoning yagona o'g'li ekanligini barchaga isbot eta oldi. Albatta, muqaddas kalomda Yusuf haqida unchalik ko'p yozilmagan. Lekin shunisi barchamizga ma'lumki, u Maryam bilan birgalikda Baytlahm shahriga bordi va Iso Masih dunyoga kelganida ham uning yonida bo'lgan. Yusuf Rabbimiz hali chaqaloq bo'lganida ham uni hayotini saqlab qolish uchun qo'lidan kelgan barcha ishlarni amalga oshirdi. Bundan tashqari Yusuf o'z davrining ajoyib duradgorlaridan biri bo'lganligi haqida ham kalomdan o'qishimiz mumkin. Taxminimizcha Yusuf Rabbimizning hojdagi o'limidan oldinroq o'lgan bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lmaganida Iso Masih o'z o'limi oldidan onasi Maryam haqida g'amxo'rlik qilishini o'z otasiga aytib o'tgan bo'lardi. Chunki kalomda Iso Masih onasi haqidagi g'amxo'rlikni qilishni boshqa birovga topshiradi. Bu haqida Yuhanna kitobining 19-bobi, 26 va 27 oyatlaridan o'qib olasiz. Azizlar, Yusuf haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning saytimizga marhamat qiling. Manzilimiz: www.najot.com. Xayr, omon bo'ling.